láma milost. Milý v Kristu. Vítejte v čase pravdivém opět dnešního dne. Ne, že by včera poledne nebylo poledne, ale časově jsme ho měli jinde. Dnes jsme se vrátili zase zpátky. Tak možná se k tomu dostaneme dneska i v kázání, ale než začnu, tak bych chtěl jenom začít trošku jinak. Chtěl bych představit dvě knihy, které tady mám, které vyšly nedávno, jedna šla aktuálně nově. Jsou to knihy od Wernera Gitta, možná znáte to jméno. Werner Gitt, je to profesor německý, už je v důchodu, studoval inženýrství, zabýval se informatikou, přírodními vědami ve svém životě hodně a je to kreacionista a publikuje vlastně knihy, které se týkají stvoření. A tak vyšla kniha Pán nad prostorem a časem, tak tu si můžete vzít, mám jich tady pár výtisků, je to taková technická kniha trochu, takže je to možná trošku těžší čtení. A teď aktuálně vyšla kniha, která je shrnutím jeho vědecké práce Čtyři přírodní zákony informace. Čtyři přírodní zákony, které jsou zákony informatiky a které jasně ukazují na to, že evoluce nemůže být pravdivá. Že to je prostě jenom výmysl člověka. Tak napsal tu knihu jako vědeckou publikaci, má v originále má 500 stran, potom ho jeho přátelé přesvědčili, aby napsal jako populárnější verzi pro obyčejné lidi, nevědce. Tak to je takhle tenká publikace, která vyšla teďka v češtině. A tu knihu je možný zakoupit, myslím, že to vydalo to nakladatelství Juda, knihy Juda, můžete se na ní taky podívat. Tady nás ty, mám jich těch mám několik, tak ty si můžete vzít, pokud byste chtěli. Tak to jenom na úvod. Ještě se k tomu vrátíme, začínal jsem takhle, protože se chci maličko k tomu vrátit, ale teď budeme pokračovat v našem studiu druhého listu do Tesaloniky. Jsme ve druhé kapitole, kde se Pavel věnuje konkrétním detailům druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Ne, že by psal nějaký jízdní řád pro křesťany, ale zabývá se celkem konkrétními detaily. Píše křesťanům v Tesalonice, kteří byli vyvedeni z rovnováhy nějakými lidmi, kteří tvrdili, že Pán Ježíš už přijde každou chvilku. Každou chvilku to tady musí být, už je to na spadnutí a tak hlavně, aby se to nepromeškali. A tak křesťané v Tesalonice z toho byli vykoleněni. Nevěděli, co mají dělat. Někteří dokonce přestali pracovat. Nechali se živit od druhých, protože očekávali příchod Pána Ježíše Krista. A Pavel se svými společníky se snaží uklidnit, upokojit. A když čteme Pavlovy listy, tak je zjevné, že Pavel očekává příchod Pána Ježíše Krista. Že se na něj těší. Že ho vyhlíží. Ale je také zjevné, že nepodléhá žádnému vypjatému očekávání. Když píše Římanům, ten dopis napsal z Korintu, tak jim píše, že bude rád, až je navštíví a když ho zaopatří na jeho cestě do Hispánie, kterou plánoval, to je Španělsko. Je to v Římanům v 15. kapitole, 20. až 25. verš. A chystal se tam do té Hispánie až po tom, co navštíví Řím. Ale také jim píše, nejdřív chci ještě do Jeruzaléma. Tak Pavel nechtěl do Hispánie na dovolenou, nechtěl se podívat na Toledo nebo na Taršíš, kam utíkal Jonáš, ale chtěl tam šířit evangelium. Ale nejdřív chtěl do Jeruzaléma. Z Korintu do Jeruzaléma je to pěšky nějakých 3000 kilometrů. Pavel většinou cestoval pěšky někdy lodí. Tak lodí je to o něco kratší, o něco málo rychlejší. A když budete číst Skutky 20, se o tom píše, tak tam vidíme, že musel kvůli útlaku, kvůli úkladům židů, tak to musel nějak zkombinovat, takže částečně šel pěšky, částečně jel lodí, takže ta cesta mohla trvat klidně 2 nebo 3 měsíce z Korintu do Jeruzaléma. A potom do Říma je to ještě zase velký kus cesty. Tak z toho můžeme vidět, že Pavel plánoval svůj život. Plánoval dopředu, plánoval v horizontu měsíců, plánoval v horizontu let. A samozřejmě počítal s tím, že Pán může kdykoliv zasáhnout do těch jeho plánů. Ať už tím, že je změní, nebo tím, že přijde. A tím je ukončí definitivně. Ale přemýšlel o svém životě dopředu. A my jako křesťané musíme udělat to samé. Žijeme v takovém napětí určitém ve svých životech, protože na jedné straně nás písmo vyzývá, abychom si nedělali starosti kvůli zítřejšímu dni, protože zítřejší den má svých starostí dost. A na druhé straně nás povzbuzuje k tomu, abychom jednali jako moudří správci, kteří budou promýšlet věci do budoucnosti, kteří mají správně spravovat to, co jim Pán svěřil. Což obnáší i to dívání se za horizont dnešního dne a nejenom dnešního, ale také těch dalších. Plánování do dlouhé budoucnosti, promýšlení života. Jak mám naložit se svým životem a všech věcí, které jsou před námi, které by se v životě mohly objevit. Tohle je důvod, proč Pavel mohl povzbuzovat a uklidňovat křesťany v Tesalonice, protože sám takhle žil, věděl, jak má žít, věděl, co má dělat, tak je mohl povzbuzovat k věrnému a vytrvalému následování Pána Ježíše Krista. K tomu, aby nežili splašeně a nenechali se vyvést z rovnováhy kdejakým závanem učení. Povzbuzoval je životu v bázni Boží a ve víře Pána Ježíše Krista. Tak pojďme teď přečíst znovu celou tu druhou kapitolu. Není dlouhá, pak se budeme věnovat jednomu verši, jedinému 8. verši z té druhé kapitoly. Tak. Druhý list Tesalonickým, 2. kapitola od 1. verše. Pokud je o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Pane náš, a prosíme tě za to, aby si nás dneska uváděl do pravdy svým duchem, aby si nás uváděl do pravdy svého slova, aby si nás uváděl do pravdy našich životů. Do pravdy, Pane, tvojí přítomnosti, do tvojí pravdy. Prosíme tě o tvou milost a o tvoje vedení dneska dopoledne. Amen.
Amen.
tak dneska máme před sebou poměrně jednoduchý, ale současně velmi mocný text. Verš, který mluví o dovršení slavného vítězství Pána Ježíše Krista. Chtěl jsem zůstat jenom u toho jednoho verše, abychom potěšili svoje srdce. Abychom se podívali na tu scénu, aby jsme měli určitou vyhlídku na ty slavné události, které jsou před námi, na které se těšíme, které vyhlížíme. A v souladu s tím textem, který tady máme, ten osmý verš, tak se podíváme na tři věci. Jednak na zjevení toho bezzákonného, toho zlého, člověka nepravosti, dále na jeho zabití dechem Pánových úst. A jeho zničení, což je totéž, co to předchozí, v podstatě zničení zjevením Pána Ježíše Krista, jeho příchodem. Ten text je opravdu jednoduchý, není tam nic složitého. Dvakrát je tam zopakováno, že Pán zničí toho zlého, toho bezzákonného, člověka nepravosti, syna zatracení. Zničí ho, zabije ho, zruší, zbaví ho moci svou slavnou přítomností, dechem svých úst, tím, co vychází z jeho úst, což není nic jiného než slovo Boží. Tak to ještě uvidíme, nebudu předbíhat. Tak pojďme k tomu prvnímu bodu, k tomu zjevení bezzákonného. Ten osmý verš začíná v ekumenickém překladu slovy a pak, nebo v originále je tam slovo tehdy, nebo potom se to dá také přeložit. Po těch věcech, které předchází. Minule jsme o tom mluvili víc, rozebírali jsme to ve středu při biblickém studiu. Kdy dojde ke zjevení toho bezzákona, toho člověka nepravosti, syna zatracení? Co to vlastně znamená? Protože jsme také četli, že ta nepravost už působí. Je tady od počátku, je tady od prvního století, od začátku církve. Už působí. Bude tady až do konce. My jsme mluvili minule o tom, že je ve středu odstraněn ten, kdo tomu brání. Pán Ježíš Kristus. Dokud je Pán Ježíš Kristus ve středu, dokud je uprostřed, dokud je ve středu našich životů, dokud je ve středu Kristovy církve, bude bránit tomu plnému zjevení nepravosti. Ale vypadá to, když čteme ten text, že tato nepravost bude postupovat postupně, krok za krokem, tou takzvaně salámovou metodou, kdy se ukrajuje plátek za plátkem. Kousek po kousku bude zabírat stále větší a větší prostor, až nakonec vytlačí Pána Ježíše Krista ze středu Božího chrámu, ze středu církve. Církev bude připodobněna světu, stane se světskou, ve svém středu bude mít něco jiného, než je Pán Ježíš Kristus. To je to pokušení, které tady je od samotného počátku, od odpádu. Budete jako Bůh. To je to, co bude ve středu. Člověk. Člověk se svou touhou být jako Bůh. Mohli bychom to nazvat jiným slovem. Humanismus. Který bude vládnout Kristově církvi. Lidskostřednost. Zaměření na člověka. A tohle, minule jsme o tom mluvili více, je problém každého z nás. To není problém někoho někde, ale to je můj problém. Protože já chci být svým pánem. My jsme těmi, kteří chtějí být jako Bůh. Je to součást naší staré přirozenosti. Takhle se rodíme do tohoto světa. Takhle vyrůstáme. A s tímhle zápasíme. I když jsme už odložili v Kristu toho starého člověka skrze víru. Pořád musíme zápasit s tím, že se vrací tahle touha být jako Bůh. Vládnout ve svém životě. A tímhle postojem Pán Ježíš bude doslova vytlačen z církve. A není to tak, že by si nechal církev ukrást. Tam, kde tenhle postoj se stane dominantním, Tam už nemusíme hledat pánovu církev, protože tam není. Tak jak jsme to viděli v knize Zjevení, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Není tam. Tady je ten důvod, proč jsem na začátku zmiňoval knihy Wernera Gitta. To kreacionista. Nedlouho potom, co jsem uvěřil, tak jsem se setkal s jeho knihami, které byly překládané a jsou stále do češtiny. Ale řekl bych, že teprve tak, jak rostu ve víře, v poznání pána, se mi ty věci skládají víc a víc. V minulosti jsem rozuměl tomu, že otázka stvoření je poměrně důležitou otázkou, ale řekl bych, že mi chyběl kousek skládačky, který nacházíme tady, v našem textu. Neviděl jsem to v tomhle kontextu, v tom, o čem mluvíme dneska, v kontextu poslední doby, v kontextu spoury proti Bohu. V kontextu toho, že se člověk posadí na místo Boha. To je to, o čem je evoluční teorie. Že člověk se povýší nad Boha. A když si přečtete některou z knih Wernera Gitta nebo nějakého jiného autora, Kena Hama nebo někoho z Creation Research Institutu, to jsou články třeba na stránkách kreacionismus.cz, vám bude stále víc jasné, že dnešní věda, pokud má být poctivá, nemůže obhájit evoluci. Nejde to. Víme toho tolik a pořád víc. A věci jsou stále jasnější a zjevnější. Přesto to dnešní věda zuby nechty pořád drží. Nechce to pustit. Jsem vděčný Bohu za to, že před pár lety nás vedl do knihy Genesis a procházeli jsme knihou Genesis. Myslím, že to je něco, co mi hodně dalo. A pro mě samotného to znamenalo hodně. A musel jsem přehodnotit spoustu věcí, především svoje pohledy na historii. Byl jsem konfrontován určitými věcmi, myšlenkami. Uvědomoval jsem si, když jsem to studoval, jak moc jsou moje postoje nebo pohledy, mnohé pohledy, zakořeněné v tom, co jsem nasál ve svých školních letech až po vysokoškolské studium, aniž by to bylo úplně zjevné, jasné, hmatatelné. Moc jsou moje pohledy zakotvené právě v tom evolučním smýšlení. To je to, co známe, to je to, v čem žijeme, to, co je kolem nás, všude kolem nás. To, na čem staví všechny vědní obory, jimiž jsme obklopeni. Přesto od začátku, no, skoro od začátku své víry, tak věřím celý svůj křesťanský život ve stvoření v šesti dnech. Ale tyhle věci mi začaly docházet, až když jsme studovali víc knihu Genesis, jak moc jsem ovlivněn tím vším. Tím největším problémem, jak jsem říkal, evoluční teorie je, že staví do středu člověka. Člověk je v centru. On je tím, kdo vládne, odstraňuje Boha, nepotřebuje Boha. A myslím, že tohle je jasné, ale ty důsledky často nejsou tak jasné. To je to, co mi docházelo při tom studiu knihy Genesis. Otázka totiž zní, kdo nebo co je naší autoritou. Kdo je v tom středu, kdo vládne? Křesťan automaticky řekne, když se ho zeptáte na autoritu, že to je Bible. To je přeci moje autorita. Ne? A je to tak? Mluvíme o stvoření, zmiňuji stvoření tady. Je skutečně Bible autoritou, když mluvíme o stvoření? Není to tak, že mnozí řeknou, no ale víš, věda říká, že tady byly ty miliony a miliardy let a věci se vyvinuly a Bůh nějak do toho vložil to, že se to samo vyvíjí a z kamene se stalo něco živého a z toho živého se stalo něco většího, krásnějšího. Je tady inteligentní člověk. Kdo je autoritou? Když budeme mluvit o jiných věcech, o zdraví člověka. Věda říká, že když si dáte kus starého trika na obličej, že tím zachráníte život, tak je to důvěryhodné? Co je naší autoritou? Stojíme na pravdě? Nebo když věda říká, že když se to ještě nenarodilo, tak je to plod, který můžete zabít, protože to ještě není člověk? Co je naší autoritou? Na čem stavíme? Nebo když věda říká, že když nebudete používat plastová brčka, nepotopí se v Tichém oceánu ostrovy a vy neuhoříte? Znovu si musíme klást tu otázku, co je naší autoritou? Myslím, že ty důsledky jsme mohli vidět přednedávnem velmi jasně. Každá slušná církev vyznává, že Ježíš Kristus je její hlavou. A když před 4 lety ministr zdravotnictví řekl, že večeři páně musíte slavit jenom tímhle způsobem, kdo byl hlavou církve? Kdo byl uprostřed, ve středu? Kdo se usadil v Božím domě? Je to skutečně Boží slovo, které vládne? Je to Pán Ježíš Kristus? Nebo jsou to lidé? Odborníci? Profesoři, lékaři, redaktoři nebo politici? Tak nejsem proti odborníkům, lékařům, politikům nebo redaktorům. Mají místo v našem životě. Jsou součástí našeho života. Ale to jejich místo musí být určené Božím slovem. A ne obráceně. Že člověk bude určovat, jaké místo má Boží slovo někde vzadu. Jaké místo má Bůh v životě člověka. Když se vrátím k Wernerovi Gittovi, ke stvoření, tak je zcela jasné, když čteme jeho knihy nebo knihy dalších kreacionistů, že stále víc vědních oborů vidí, že evoluce je teorie, která selhala. A že tady musí být nějaký inteligentní stvořitel. Ať už ho nazveme jakkoliv. A řekl bych, že je to pořád zjevnější a jasnější, ale oč je to zjevnější, o to víc je to popírané. Je to zvláštní paradox. O to silnější jsou tlaky, které působí proti stvoření. A to není nic jiného než vzpoura. Vzpoura, o které čteme ve 2. kapitole 2. listu do Tesaloniky. Vzpoura, která působí ve světě a která se tlačí i do církve. Skrze ty v uvozovkách odborníky, profesory nachází sluch také v církvi. Když přemýšlíme o zjevení bezzákonného, o jeho vládě, tak někdy si možná říkáme, že to bude něco krutého, něco strašlivého, násilného, brutálního. Ale když čteme tenhle ten text, tak to možná bude vypadat trochu jinak. Ne, že by se bezzákonný nestavěl, nebo ten zlý proti svatým. Boží slovo o tom mluví, opakuje to na řadě míst. Prorok Daniel měl vidění, ve kterém viděl 4 zvířata. Zvláštní Bůh mu ukázal souhrn celých dějin. V jednom vidění, v 7. kapitole Daniela, o tom můžeme číst a přečtu pár veršů. Bylo tam 4. zvíře. Čteme tam, na zemi bude 4. království a to se bude ode všech království lišit. Pozdře celou zemi, podupej a rozdrtí. A 10 rohů, to zvíře bude mít 10 rohů, z toho království povstane 10 králů, po nich povstane jiný. Ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále, bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáváni do jeho rukou až do času a poloviny času. Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. To je ten bezzákon, ten člověk nepravosti, o kterém je tady řeč. bude hubit svaté, svatí budou vydáni do jeho rukou. Ale možná tak zjevné, tak násilné, jak si to někdy představujeme. Možná to bude víc vypadat tak, jak to čteme na té zadní straně těch osnov každý týden, když tam dávám různé příběhy lidí, kteří jsou pronásledovaní kvůli Kristu. Jako křesťané, kterým nebylo dovoleno řádně pohřbít svoje mrtvé. Křesťané, kteří nemohou studovat. Křesťané, kterým jsou odpírány základní lidský práva. Křesťané, kteří nemohou pracovat, podnikat, kteří jsou pomlouváni, očerňováni, znevažováni jako ti, kteří nejsou těmi správnými věřícími. Možná tak bude vypadat vláda toho bezzákonného. Ti správní věřící v úvozovkách se přeci nebudou stavět proti tomu zlému. Budou pod jeho vládou a budou se mu klanět. To je zjevení toho bezzákonného, to je jeho vláda. Vláda člověka nepravosti, ale je tady dobrá zpráva. Ten verš pokračuje a říká, že Pán Ježíš ho zabije dechem svých úst. Kniha zjevení shodně popisuje to, o čem mluví prorok Daniel. Mluví o onom rohu, který bude mluvit pyšně a rouhavě. Ve 13. kapitole knihy zjevení se mluví o tom, že celý svět půjde za šelmou a budou klekat před drakem, což je ďábel, který dá šelmě moc. Tady to čteme znovu ve 2. kapitole, 2. Tesalonickým. A ti lidé, kteří půjdou za tou šelmou, budou provolávat zjevení 13.4. Kdo se může rovnat té dravé šelmě a kdo se odváží s ní bojovat? A v 7. verši 13. kapitoly zjevení je napsáno, že jí bude dáno, aby vedla válku proti svatým a aby vítězila. To zní docela depresivně, když nad tím přemýšlíme, že svatí v tomto systému budou ti antisystémoví. Ti, kteří budou nepřizpůsobiví, kteří nepokleknou před šelmou. Kteří se nebudou klanět soše. Nebudou se klanět člověku bez zákonnosti ani ďáblu. A to je nakonec i povzbuzení, znovu povzbuzení, které můžeme čerpat i z knihy Zjevení. Tam čteme o té šelmě, že dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země. Jejíž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Ale ti jejíž jména tam jsou, nepokleknou. Nebudou provolávat chválu šelmě. Všichni před ní budou klekat, kromě těch rebelů, těch odpadlíků, těch, kteří vnášejí zmatek do toho stávajícího systému a řádu, protože neustále chtějí hledat pravdu. Pravdu, která by je zachránila. To je zase náš text. Podívejte se do toho textu, kdo poklekne v 10. verši. V 10. verši je tam, to budou ti, kteří nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Budeme o tom ještě mluvit víc, to nedlouho, ale tak jenom krátce. Ten člověk, který nepřijal a nemiloval pravdu podle tohohle textu, to je člověk, který věří v nadpřirozené věci. To je člověk, který věří v zázraky. To je člověk, který byl svědkem zázraků a byl jimi také sveden, aby neuvěřil pravdě. Tenhle člověk bude svědkem veliké moci. Prorok, člověk bez zákonnosti, syn zatracení, postaví sochu šelmě, ďáblovi a vdechne do ní život. Takže ta socha bude mluvit. Co bude říkat? Zjevení 12, 13. kapitola 12. až 15. verš. Vydá rozkaz, aby zemřeli všichni, kteří před ní nepokleknou. Tak znovu tady vidím naději, že tady budou ti, kteří nepokleknou. Ti, kteří se nepodají, kteří budou usilovat o pravdu, o spravedlnost, o právo, budou označeni za špatné věřící, za zvrácené křesťany, ale, moji milí, to není nic nového pod sluncem. To jsou věci, kvůli kterým byli křesťané pronásledováni celou historii, až do dneška. Kdybyste se podívali do historie církve, můj názor je, že křesťané jako křesťané bychom měli víc studovat dějiny Božího lidu a čerpat z nich v hojné povzbuzení. Viděli byste, že v době Říma byli křesťané označováni za ateisty a byli pronásledováni jako ateisti, protože neměli žádný chrám, neměli tam žádnou sochu, kterou by uctívali. A tak říkali, to jsou lidi, kteří nemají Boha, protože neměli Boha, na kterého by bylo možné si sáhnout. Ti nevěřící pohané, Římané, je považovali za ateisty. Kromě toho jim podsouvali, že se živí lidským masem a pijí krev, protože společně slavili památku páni, kdy spolu jedli chléb a pili víno, které jim bylo připomínkou pánova těla, pánovi krve. Ve Skutcích v 17. kapitole, v 6. verši, to je církev v Tesalonice, jsou křesťané označováni za ty, kteří pobuřují celý svět, protože neuznávají nařízení císaře a tvrdí, že je tady jiný král. Ježíš, ten, který jediný má právo skutečně vládnout. Tak milovaní, nečekejme pronásledování kvůli víře v Krista. Tak může to tak být také, ale obvykle to tak nechodí. Obvykle jsou křesťané pronásledováni proto, že nejdou spolu se světem. Že nejsou se světem zajedno. A to je ten důvod. Petr napsal, když se spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopážnosti, dráždí je to a urážejí vás. A často to vede až k pronásledování a někdy dokonce k zabíjení. Ale Pán Ježíš tomu učiní přítrž. Svatí budou hynout. To vidíme. Zdá se, že to bude těžké a vážné. Zdá se, že to bude tak vážné, že Pán Ježíš si klade otázku Lukášovi 18.8. Zdá syn člověka při svém příchodu najde na zemi víru. Tak vážné to bude. Vypadá to, že církev posledních dnů nebude velká, mocná, slavná. Tady nedaleko máme O2 arénu. Asi nám není souzená. Tak možná ano, kéž by Pán dal, aby 20 000 míst, které tam je, bylo zaplněno lidmi, kteří by chtěli slyšet pravdu evangelia. Bylo by to úžasné. Ale když je nás tady tisíckrát míň, tak to je Boží milost. To je radost a požehnání, že tady můžeme být a že společně jdeme do písma, že společně uctíváme Pána Ježíše Krista, oslavujeme ho, radujeme se z něj. A ten náš text, když se vrátíme k němu, mluví o slávě, o veliké slávě, o něčem, co je slavnější než církev, která je pronásledovaná lidmi bez zákonnosti, jak se to dělo vždycky v historii. Tak není tady nic o vítězství antikrista. Nakonec ani o vítězství církve. Když víme, máme zaslíbení, že brány pekel církev nepřemohou, že církev vytrvá až do konce. A to, co tady máme, je mnohem větší, slavnější vítězství. Vítězství Pána Ježíše, který zabije toho zlého dechem svých úst. Prostě a jednoduše ho zlikviduje. V ekumenickém překladu tady máme ta slova dechem jeho úst daná do uvozovek. To nás má upozornit na to, že to je citát ze Starého zákona. Co k tomu říká Starý zákon? Žalm 33. 6. verš říká, nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Dechem jeho úst pak veškerý jejich zástup. Tím, co vychází z pánových úst, bylo stvořeno všechno, co je. Svět viditelný i svět neviditelný. To je nástroj jeho stvoření, jeho slovo. Bůh řekl a stalo se. Pán Ježíš je ten, který je tím slovem. Je to slovo, které bylo vysloveno. A všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. Slovem svých úst také ukončí. Ukončí vládu toho zlého. Ukončí všechno, co sám ukončit chce. Řekne slovo a stane se. Nebude žádný zápas. Bude vyřčené slovo a bude to. Bude konec. Zabije ho dechem svých úst. Promluví proti antikristu a on skončí. To nás vede ještě o krok dál. K jeho příchodu. To vtělené slovo, které je tím vyřčeným slovem, skrze které vzniklo všechno, se postaví proti člověku bez zákonnosti. Boží syn se zjeví jako válečník. Jako lev. Ne jako beránek, tak jako přišel v svém prvním příchodu, ale jako lev z Judy. Jako obraz na svého praotce Davida, kterému Bůh nedovolil postavit chrám, protože jeho ruce byly celé od krve. Takhle přijde jeho potomek. Syn Abrahamův, syn Davidův, jak začíná Matoušovo evangelium. Zjeví se jako válečník a zničí toho, který se staví na odpor, toho, který mluví rouhavě, toho, který chce, aby mu byla zdávaná božská podsta. Ten roh z Daniela 7, ta šelma ze zjevení 13, která povstane ze země, bude mít číslo člověka. V 13. kapitole zjevení tam čteme, viděl jsem jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek. Jistá podobnost, že? Ale mluvila jako drak. Potřebujeme jeho slovo, abychom rozlišili různé druhy mluvení. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána a činí veliká znamení. Dokonce i oheň z nebe nechává před lidmi se stoupit na zem. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať se čte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka. A je to číslo 666. Člověk bez zákonnosti. Syn zatracený. Vede to ke zjevení Pána Ježíše Krista. Tomu, že on přijde a zničí ho. Zničí ho svým příchodem. Kniha Zjevení to popisuje velmi barvitě v 19. kapitole. Tam čteme od 11. verše. A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit list plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží. Budete se sytit těli králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců, těli všech pánů i otroků, slabých i mocných. Pán Ježíš Kristus zničí toho, který se postaví proti němu. Člověka bez zákonnosti. Tak je zásadní, na které straně stojíte. Které té armádě budete. tak nebude to jako žádná jiná lidská bitva. Možná to bude trochu připomínat bitvu o Hirošimu. 6. srpna roku 1945 nad japonským městem Hirošimou objevilo jedno letadlo, které neslo jednu jedinou pumu. Pumu, kterou nazvali Little Boy, malý chlapec. Ta puma byla svržená na to město. V okamžiku výbuchu 80 tisíc obyvatel toho města zmizelo. Prostě se vypařili. Dalších 80 tisíc bylo těžce zraněno. Tak to je krutá pravda, která je pro nás mementem. Ukazuje nám, kolik zla je v člověku. Je to také děsivé podobenství, které nám ukazuje, co to znamená být na špatné straně. Mohli bychom si představit nějakého konce. Dejme tomu, který by v Hirošimě miloval Spojené státy. Asi by tam nepřežil dlouho v té době, ale dejme tomu. Viděli byste ho, když vidí ten bombardér s tou bombou. Mohl by si na sebe vzít americkou vlajku. Mohl by anglicky křičet, miluju Ameriku. Ale nebylo by to vůbec k ničemu. Protože byl na špatné straně. Není možné sedět na dvou židlích. Není možné být ve světě nebo chtít to nejlepší ze světa a to nejlepší od Boha. Je nutné vybrat si stranu. A blíží se den, kdy Pán Ježíš přijde znovu na tuhle zem. A my máme jistotu, že jeho soud nebude paušální, jako to bylo v případě Hirošimy nebo Nagasaki. Boží slovo jasně říká, že vyjdou andělé a vyberou každé pohoršení z jeho církve, oddělí dobrou sedbu od špatné sedby. Aby nebyla ta dobrá sedba zničena. Ale přesto platí, nebude zachráněný nikdo, kdo se snaží sedět na dvou židlích, kdo by chtěl sloužit dvěma pánům, kdo by chtěl mít obojí. Člověk se musí rozhodnout, na jaké straně stojí. A to rozhodnutí musí udělat nyní. V tomhle světě, v tomto životě. Jak nám říká Boží slovo, dokud trvá ono dnes. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, neváhejte. Bůh nás volá k tomu, abychom nepohrdli tím velikým a slavným spasením, abychom neodmítli Boží milost, která je nám nabízena. Je to víceméně velmi jednoduché, velmi černobílé v tomhle smyslu. Pán Ježíš přijde a bude soudit svět. Slovo, které vychází z jeho úst, bude tím mečem, který rozsekne úplně všechno. Jeho slavná a mocná přítomnost bude jako ta záře atomové bomby v Hirošimě. A kdo není skrytý v něm samotném, tak zmizí. Skončí v ohnivém jezeře. Jeho příchod, jeho přítomnost budou tak mocné, že všechno, co podléhá hříchu, všechno, co je pod vládou hříchu, všechno, co se drží moci hříchu, bude doslova smeteno. Bude to vaporizováno. Zmizí to před očima Pána. Apoštol Petr mluví ve 2. Petrově o tom, že živly se roztaví žárem. Elementy, nejmenší částice, atomy, hmoty budou přeskládané tak, aby mohly nést podobu slávy Božího syna. Lidé, kteří budou v něm, budou proměněni tak, aby mohli nést podobu Boží svatosti. Aby mohli unést. To znamená kompletní rekonstrukci, přeměnu, přetvoření. Úplně stejně, jako když Bůh tvořil tento svět. A to jeho slovo, které řekl, A znovu to bude jeho slovo, které promění, zastaví zlo, ukončí ho, smete ho pryč. A bude to jeho svatá přítomnost, která už nedovolí hříchu, aby nadále přebýval v tom novém stvoření. Pán Ježíš Kristus svou obětí zaplatil za všechny hříchy svého lidu a všechny nás skryl v sobě. Všechny nás, kteří věříme v něj. A tak nezůstane nikdo, kdo by byl v Kristu a nebyl by zachráněný a nebyl by proměněný. A na druhé straně nebude nikdo, kdo nemá svůj úkryt v Kristu, kdo by mohl obstát před jeho svatou přítomností. Kdo by mohl uniknout tomu meči, který vychází z jeho úst. Tak jako neunikne člověk bez zákonnosti, syn zatracení, člověk nepravosti, neobstojí ani nikdo z těch, kteří jsou na jeho straně a nejsou skryti v Kristu samotné. A tak nám zůstává velmi osobní otázka. Otázka, která se týká každého z nás. Jak jsem na tom já? Jsem skrytý v Kristu? Nejde o to, jestli jsem dokonalý. Nejde o to, jestli můj život je dokonalý, jestli je perfektní. Není. Nebude. Dokud nebudeme proměněni. Ale jde o to, zda jsem v Kristu. Buď jsem v něm, anebo ne. To je všechno. A to je otázka, na kterou si musí odpovědět každý z nás. Nikdo jiný nemůže odpovědět za druhého člověka. To není možné. Jenom my sami musíme odpovědět na tuhle otázku v upřímnosti svého srdce. Volat k Pánu, aby on sám nám dal ujištění o tom, že jsme v něm, že mu patříme, že s ním žijeme a že on žije v nás. Tak jak je to s vámi, moji milí? Jak si odpovíte? Jaký bude váš úděl? Až se Pán Ježíš ukáže ve slávě. Pane náš, Pane slávy, děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat jako velikého Boha. Jako toho, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Pane, děkujeme ti za to, že ty vládneš. I když dopouštíš v tomhle světě těžké věci a dopouštíš, aby dopadaly i na křesťany, ale tak my víme, že ty vládneš. Že za tím vším je tvoje ruka, tvoje vůle, Pane. Děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ svým slovem, že přijdeš a ukončíš všechno zlo. Že všechno zlo vyženeš, Pane. A vrhneš ho do ohnivého jezera. Pane, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát a že tě můžeme poznávat. A prosíme tě, Pane, o tvoje smilování, prosíme tě o tvoje ujištění, o tom, že jsme tví. Pane, dej nám tu milost. Prosíme tě o ujišťování, o to, aby skutečně jsme mohli zakoušet to, jak tvůj duch nás ujišťuje a volá v nás Abba, Otče. Děkujeme ti, Pane, za to, že tvoje láska je vylitá do našich srdcí. Děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat. Že se můžeme radovat, Pane, z tvojí přítomnosti, z tvojí blízkosti a můžeme se těšit, skutečně těšit na tvůj příchod. Na tvoje zjevení, Pane. Na to, až přijdeš a ukončíš vládu zla. Amen.
Amen.